Šodienas rubrikā izdziņas tēma – paslēptā politika. Sociālajos tīklos iespējams izveidot izklaidējošas grupas, taču reizēm tajās tiek reklamēta arī kāda politiskā partija. Šādā veidā tiek savākts cilvēku pulks, no kuriem daži pēc laika aizmirst, sākuši lapai sekot, taču informāciju, kāda politiskā spēka interesēs, saņem tik un tā. Plašāk par šo tēmu stāsta pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe.
Pirms iepriekšējām spēles spēlēšanām mēs jau valdi kabinās monitorējām, kas notiek sociālajos tīklos, jo tobrīd bija tās aizdomas, ka varētu būt mūsu kaimiņvalsts iejaukšanās, jo Krievija bija jaukusies ASV prezidenta vēlēšanās. Un jau tad mēs pamanījām vietnes Facebook lapus, kas publicē it kā jokus par politiķiem. Tā kā, un konkrēt runāja tādas mēmas, tādas tā kā izsmējušas, kariķējušas bildītes, kurā ir ilgi dažādas politikas dažādās situācijās. It kā no sākotnēji varētu šķiet, ka tas bija nevainīgi, bet tā problēma ir, ka pārstrātās bildītes izsmēja konkrētas politiķas un konkrētas partijas un lika mierā var arī tā pozitīvi parādīt citas partijas. Un mums bija ļoti dziļas un pamatotas aizdomas, ka šīs lapas, Facebook lapas patiesībā tiek veidotas, ka tās veido konkrēti partiju pārstāvi. Vienkārši notiek anonīmi un Facebook nav iespējams apskatīties un noskaidrot, kas ir to konkrēto lapas pušu veidotāji. Un mērķis šīm lapām ir tieši tāds arī, kā logiski arī varētu šķist, nomālot un apsniet un radīt negatīvu informāciju par konkrētu partiju konkurentiem un slavināt savējās partijas.
Tikko dzirdējām šodienas radios konto rubrikas izdziņas eksperti, pētniecisko žurnālistu Ingu Spriņģi. Pēc brīža turpināsim tēmu par sociālo tīklu grupās, paslēpto politiku un ekspertei uzdosim dažus klausītāju jautājumus.